Blaðsíða 13. 6. Undur. 1. Hvað segir titill bókarinnar þér? Hvað heldur það sagan fjalli ef þú tekur bara mið af titlinum? 2. Lestu fyrstu efnisgreinina vandlega. Hvað er að vera venjulegur samkvæmt Ágústi? Hvað finnst þér? Hvað er að vera venjulegur? 3. Ég held að eina ástæðan fyrir því að ég er ekki venjulegur sé svo að engum öðrum finnst ég vera það. Af hverju skipta skoðanir umheimsins svona miklu máli? Hvaða skilaboð sendir samfélagið okkur fjölbreytileika? 4. Ég ætla ekki að lýsa því hvernig ég lít út, hvað sem þið haldið þá er það ábyggilega verra. Hvernig heldur þú að Ágúst líti út? Af hverju lítur hann þannig út og hvað olli því? Hvaða ályktanir getur dregið út frá bókarkápunni? 7. Málfræði í undur. 1. Í annari efnisgreininni breytist tónn frásagnarinnar. Á hverju er hægt að sjá það? 2. Í hvaða hætti eru flestar sagnirnar þar og hvað einkennir hann? Veldu þér tvær sagnir úr textanum, eina sterka og eina veika og skrifaðu þær upp í framsöguhætti og viðtengingarhætti í annari persónu eintölu. Í ramma efst á síðunni stendur. Flest orð eru í eðli sínu hlutlaus sem merkir að í þeim kom ekki fram skoðanir þess sem talar. Orðin stelpa og strákur eru dæmi hlutlaus orð, en þegar við notum til dæmis orðin gella, hnakki, skinka eða töffari, látum við sjálfkrafa í ljós hvað okkur finnst viðkomandi. Þá eru orðin gildishlaðin því að í þeim er falin ákveðin dómur og afstaða. Gildishleðslu orða og mikilvægi hennar fyrir lesturinn. Mörg orð í íslensku eru gildishlaðin. Hið hlaðna gildi getur þó verið misjamt eftir því hver skoðar og fjallar og eitt þessara orða er gagnrýni. Í upphafi merkti það að skoða úr annari átt, en hefur í nútímanum fremur neikvæða merkingu. Sá sem er kallaður gagnrýnin er oft talin vera neikvæður. Englar alheimsins er skáldsaga sem margir grunnskóla nema lesa. Eins og þú kannski veist, fjallar hún mann sem á við geðræn vandamála stríða og vistmenn á geðsjúkrahúsi. Þess vegna er titill bókarinnar mjög merkingar bær. Hann ber með sér mjög ákveðin skilaboð sem setja þá sem eru veikir á geði í samhengi við alheimin og engla. Með þessu móti setur höfundurinn þá á ákveðin stall. Hvernig vitum við hvort þetta er satt eða ekki?